Blaðsíða 55. Meira söguna. Sígildar sögur. Þessi útgáfa af Fígur yfir hæðir endursögn á meistaraverki Emily Bronte. Ef þið langar að lesa skáldsöguna í fullri lengd og allri sinni dýrð, eru margar útgáfur í bóði á frummálinu og á íslensku, hvort sem er að ræða ódýrar pappírskiljur eða vandaðar innbundnar harðspjaldabækur. Það auðvelt að finna eintak á næsta bókasafni, í bókabúð eða á netinu. Það sem upp á vantar. Þegar stutta endursögn að ræða, því miður nauðsynlegt að fella burt stóran hluta af sögunni. Margir spennandi viðburðir, hliðarsögur og ótal smáatriði hafa þurft að víkja. Sumt af því efni mikilvægt fyrir aðalsöguna, annað síður mikilvægt, en allt það spennandi hlutar af heildarverkinu. Sumstaðar hefur verið nauðsynlegt að fella tvo atburði saman í einn eða gefa einni persónu orð og athafnir sem tilheyra öðrum persónum í frumverkinu. Stiklurnar hér á næstu opnu fylla upp í myndina að nokkru en ekkert kemur í stað þess að lesa og lifa sig inn í heildarverkið frá upphafi til enda. Blaðsíða 56. Í upphaflegu gerð sögunar Lockwood fyrsti sögumaður. Hann skrifar fyrstu heimsóknina að Wuthering Heights í dagbók sína, þar sem hann segir líka frá samtölum sínum við Nelly. Þegar Nelly tekur við sem sögumaður, hún í raun að segja Lockwood söguna. Atburðarásin nokkuð flóknari í upphaflegri gerð sögunar heldur en í þessari endursögn. Til dæmis hittir Lockwood Kötu og Hareton í upphafi sinnar frásagnar, en þá þau fullorðin. Þegar Lockwood gistir í þyljaða herberginu, les hann dagbók Katrínar og kemst að því hvaða tilfinningar hún bar til Heathcliffs frá unga aldri. Jósep litrík persóna sem leikur mikilvægt hlutverk í upphaflegri gerð sögunar. Hann harður og óvæginn þjónustumaður með sérkennilegan talsmáta sem kallaður Yorkshire mállýska. Við eigum ekkert sambærilegt í íslensku máli, svo til þess að kynna sér tungutak Jósefs nauðsynlegt að lesa söguna á frummálinu ensku. Sorg, áfengisdrykkja og fjárhættuspil leggja líf Hindleys í rúst. Hann ofbeldisfullur maður. Blaðsíða 57. Hvergi upplýsingar fortíð Heathcliffs né fáum við neitt að vita árin sem hann fjarverandi eða hvernig hann aflaði auðavasina. Katrín reynir að fá Heathcliff ofan af því að flýja á brott með Isabellu, en það mistekst. Heathcliff fer hræðilega illa með Isabellu. Í byrjun sambands þeirra Kötu og Haritons sýnir hún honum lítilsvirðingu, svo samúð lesandans öll hjá Hareton. Samkvæmt frásögn Nellyar Lyndon ekki viðkunnaleg persóna. Heathcliff tekst að þröngva Kötu til að giftast syni sínum vegna þess að Edgar að dauða komin. Hann bannar Kötu að heimsækja föður sinn fyrr en hún hefur gifst Lyndon. Heathcliff grimmur við tengdadóttur sína sem breytir mjög hegðun eftir að hún kemur að Wuthering Heights.